As julle 'n teks of twee wil opsoek, ek gaan eintlik dit wys op die skerm ook, so julle hoef nie regtig nie, maar dan is dit Matteus. Matteus 10 en dan later Matteus 9. Saak is so dat ons vandag eintlik ons laaste tema het in ons reeks. Die boek van Willem Nicol het eintlik 12 hoofstukke waarvan ons 6 uitgekies het. En dan die laaste een is dan nou vandag die tema die ligte lewe, die ligte lewe. Ek dink dit het nie noodwendig met gewig te doen nie. Dat jy lig moet lewe nie, die vraag is waarmee het dit te doen. En ek het nogal gedink aan twee aspekte van 'n ligte lewe, om lig te lewe. En die een is my ou bekende geliefde digter, sanger was Koos Du Plessis en sy woorde is natuurlik eenvoud, is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar leef van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Daai woorde het my die meeste getref toe dit gesing was in Standerton. Standerton Wes en terloops hierdie jong man wat sy kind laat doop het vanoggend. Hy kom ook inderdaad van Standerton, om ons was basies dieselfde tyd daar, Sean. Miskien het ek hom nog gedoop, ons is nie helemaal seker nie. Maar by Standerton Wes was daar twee kindersorgskole, 'n dogterskool en 'n seunskool. En die dogterskool het hierdie lied gesing. En dit het my ontsettend aangegryp. Hierdie dogters wat hierdie lied sing, eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar leef van elke snytjie, skewe snytjie brood wat liefde is. En daai dogters moes letterlik met skewe snytjie brood uit die koshuis uit meestal lewe. En ons moes op 'n manier vir hulle met die eenvoud van daai situasie help om gelukkig te wees. Onderwysers en ander mense, nê? Met baie hartseer geskiedenis. 98% van hulle was in daai inrigting, kindersorgskool, vanweë dis geïntegreerde huisgesin. Dis hartseer omstandighede. En toe hierdie kinders daai lied gesing het, ek het hoendervleis gekry om te weet, hoe sing hulle hierdie lied? Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar leef van elke skewe snytjie brood. Dis wat liefde is. Edward Bok word aangehaal in 'n ander boek van Willem Nicol. Make your home happy, sê hy. Hold loved ones first in your heart. Leave off fussing over fashionable ways of living. Be natural, and you'll be living this simple life. The key is positive contentment. Wees tevrede met wat jy het. Wees jouself. Wees eg. We are looking for real people. So iets oor die manier waarop 'n mens kan sê, waarop eenvoud in ons lewe uitwerk. Maar die tema het ook te doen gehad, nie net met een fout maak 'n mens lig lewe nie, maar die tema het ook met vryheid te doen. En mens sou ook die woord vryheid, en eintlik het Willem Nicol vryheid gekies as 'n soort woord waarmee hy die tema wil hanteer. Vryheid. Om vry te wees. Vry. Ek het nogal gedink oor daai woord. Wanneer is 'n mens vry? Baie van julle wat hier sit is nou al eintlik afgetree. Het opgehou werk. Ek dink dit is omtrent soos matriek, wat matriek eksamen skryf en as hulle daai tas so weggooi. Dan is daar 'n gevoel van vryheid as hulle hier inspring by die punt in die water. Dan is dit daai gevoel van vry. As jy ophou werk, jou amptelike werk, voel jy dalk vry van die laste wat die werk en alles op jou sit. Maar as hy praat van vryheid, is dit dalk nog iets anderster en meer as dit, want aanhaling daaroor is miskien die ene wat 'n mens kan dink. Die mens is vrygebore, maar oral vind hy hom in boeie, sê Jean-Jacques Rousseau. Op 'n manier, selfs as 'n mens die tas afgooi, of die werk afgooi, is hy eintlik nog nie vry nie. As daar nog baie goed is wat jou eintlik in kettings hou. En dan die woorde van Johannes 8 vers 36. Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees, nê. So, as 'n mens dan hierdie vraag vra, dan is in hierdie reeksie drie antwoorde op vryheid. Wanneer is 'n mens werklik vry? En die eerste antwoord is 'n moeilike een. Ek sê vir julle hierdie preek het my nogal laat dink, want dit het aan my lyf ook gevat. Dit my vraggies laat dink oor 'n klomp goeders wat 'n mens eintlik sommer so van selfsprekend aanvaar, maar dan besef jy hierdie evangelie van Christus, dit gaan oor die aardse Jesus. Dit gaan oor die wyse waarop Jesus die lewe geleef het en wat hy geleer het. En die wyse waarop hy die lewe geleer het, was eintlik 'n lewe van vryheid en van lig lewe. En die vraag vir my is, kan ek dit regtig herhaal in hierdie lewe van vandag? Dit voel vir my, weet ons is so vas aan so baie dinge en jy is so in 'n ritme en in 'n sirkel van goeders, dat dis nie so eenvoudig om net vry te wees nie. En die eerste ding wat aangespreek word is die woorde vry van materialisme. En hy het 'n aanhaling daar waar hy sê, elemente van die mooi lewe wat in Jesus se boodskap sentraal staan is vergifnis en naaste liefde, maar ook vryheid van die mag van die materiële, eenvoud, a simple life. So die eerste aspek is vry van materialisme. Dis om gebind te wees aan die materiële, om afhanklik en te afhanklik te wees en gefokus te wees aan geld, en waar jy bly en wat jy ry en wat nog, wat is die derde een? Wat jy kry, nê? Dis daai goed wat vir ons so vrek belangrik is en ons kan eintlik nie daarvan af wegkom nie. Nou voel jy jouself kom kry, dan besef jy maar, yes, like, ek is ook so vas aan hierdie goeders. En dit laat 'n mens nogal dink wanneer jy kyk na Jesus se lewe en hy en sy disippels. Ek het dit nooit heeltemal so besef nie, maar hy skryf in hierdie boekie dat Jesus was eintlik relatief arm. Arm. Het 'n arm lewe gehad. Die lewe was 'n lewe van, hy het as 'n skrynwerker se kind, en die skrynwerker was nie heeltemal middelklas nie, was laeres middelklas, was die skrynwerker se kind. So dit was 'n letterlik eenvoudige beroep. In Nazareth was nou maar sogenaamd 350 mense gewees in haar hele dorpie, so is die eenvoudige ou dorpie. En wanneer hy sy disciples roep om achter hom aan te gaan en werklik met sy bediening, dan het hy niks nie. Dan het hy, is hy eintlik beroeploos, dan is hy werkloos. En sy disciples roep hy uit hulle beroepe uit, so hulle is absoluut werkloos, hulle is afhanklik van ander mense. Hulle lewe arm, salige lewe. Eintlik, dit het my nogal laat dink, dat Christus en sy disciples regtig soort van in armoede geleef het. En dan Matteus 10, moenie, sê hy dan, as julle nou uitgaan om ander mense te gaan bedien, moenie goue of silwer of koper munte saamneem nie, nie 'n reissak vir die pad nie, ook nie 2 kledingstukke of sandale of 'n wandelstok nie, want die werker is sy kos werd. Reis lig, sê Jesus. As jy nou uitgaan, gaan werk, moenie worry oor te veel goed nie. Moenie hierdie swaar sak dra nie. Nie eens sandale nie. Just like. Nie eens 'n wandelstok nie. Jenne. Dis treffende woorde hierdie, nie waar nie. Ek het ander keer, toe my skoonma gesit, toe sê ek, jy sê my skoonma, she is not traveling light. sy het altyd twee tasse, en die twee tasse is altyd so op die grens van te swaar, jy weet. Of sy oor see gaan, of sy van Johannesburg of hierna toe vlieg, is altyd, gelukkig is sy vandag nie, want ek het moeilikheid gehad laatste keer. Ons travel nie lig nie. Ons hou van baie goeders, nie waar nie. Ons vat baie goed aan. En ons het een soort levensstijl, en dis wat ek besef het in my eie lewe, ek het een soort levensstijl, wat eintlik vrek baie vra. Want ek moet hierdie doen, en ek moet daai doen, en ek moet daai ding, en dis deel van ons lewe. En moet nie aan my levensstijl vat nie, dan het jy moeilikheid. So iets van hierdie vryheid van die materiële is nogal nie so eenvoudig nie. Ek onthou, Daniel de Tooi het so 1 jaar of 2 gepreek. Hy was predikant in Waterkloof, klomp professore in sy gemeente, maar Daniel de Tooi het altyd met die ou Volkswagen Beetle, die Volas, het hy gery. Was een soort teken van ek gaan lig lewe. Ek gaan nie noodwendig soos almal. Want die kultuur waarin ons lewe, vra dat hierdie goedes belangrik is. Nee? Geld en waar ons bly, wat ons ry, dit is belangrik. Ons kan nie daarvan af wegkom nie. En dit laat die mens nogal erg dink as jy dink aan Jesus' lering daaroor. Moet nie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Julle kan nie God en mammon dien nie. Moet nie julle bekommer oor julle lewe, wat julle gaan aantrek en wat julle gaan eet en so aan, sê Jesus. Kyk na die lelies van die veld en kyk na die voels van die hemel. Julle hemelse vader sorg vir hulle. Wat sê Jesus eintlik vir hulle in sy eie leefstyl, van soort van 'n arm lewe. Hy sê eindelik vir hulle, die ligte lewe is 'n lewe van absolute vertroue dat God vir jou sal sorg. Maak nie regtig saak hoeveel jy het nie. Want of jy regtig minder het en uit die laar middelklas kom, of in die middelklas of die hoër klas, maak die saak eindelik nie. Het gaan ten diepste eindelik of jy tevrede is met wat jy het. Daar jy laat eerste aanhaling? The key is a sort of contentment, a tevredenheid. Laat my eens dink aan die woorde, 1 Timoteus 6 sê dit eindelik op 'n baie besondere manier, sê dat, jy weet, praat met die rykes, dat hulle nie te veel vertroue op die rykdom stel nie, maar dat hulle sal weet dat dit wat die Here vir hulle gee, dat hulle dit het om te geniet, maar vooral dat hulle ryk moet wees in goeie dade. En dis nogal tekst om oor te denk. En dan 1 Timoteus 6 vers 8 sê dan, as ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Want geldgierigheid is een wortel van allerlei kwaad. Ouens, ek is jammer dat ek hier oor praat met julle. Want het maak my ook ongemaklik. Rarig. Dit is nie een makkelike tekst om oor te praat. Want jene, dit is vir ons rarig belangrik dat ons een gemaklike goeie lewe sal hê. En jy weet, as ek nou dink, julle ouens is al daar deur, aftreebeplanning. Het ek genoeg om af te tree? Het ek genoeg om my eie gewone lewenswyse te kan handhaaf? En wat is genoeg? Waarmee wil ek tevrede wees? Nee? Daai is diep vraag. En as 'n mens kyk na wat Jesus dan eintlik hier sê, dan sê hy die ligte lewe is om nie te afhanklik te wees van die materiële goedes nie, om een soort vryheid daarvan te hê, en te weet dat jou hemelse vader eindelijk vir jou ten diepste sal sorg, en jou oké sal wees. Dit is die groot ding om vanaf uit te gaan. Die tweede ding wat Willem nog verwys is, dat ons ook vry moet wees van allerlei laste en sorge. Daai hoofstuk het my ook nogal getref. Het is een bietjie diep geslaan vir my. Of daai deel in sy hoofstuk. Want hy praat daar oor dat as die mens nou gaan kyk na Jesus se lewe. Onthou dit gaan oor hoe Jesus gelewe het. En gaan kyk maar mooi in die evangelies daarna. Dan sê hy, Jesus kon een ster gewees het. Hy kon een icoon gewees het. Hy kon een celebrity gewees het. Hy het absoluut hierdie wonderlike goeders gedoen. Waar het sy disciples gegaan met advertensieveldtogte? Hy kon een sukses gewees het. Hy kon sukses nagestreef het. Dit kon alles gewees het vir hom. En dan sê hy, Jesus is asof met sy werk en so aan, net op 'n manier hierdie ding gehad, dat hy kon saam met baie mense wees, en dan kon hy alleen wees. Hy het ook vir mense gesê, joh, ja, dis ok as jylle hande klap, maar daar kom 'n tyd, dat ek gekruisig gaan word, dat ek gaan lei. Dat Christus eindelijk hierdie lewe gehad het, waar niks om rare gebind het nie. Nie is sy familie nie, dat hy een band met sy familie gehad het, maar dat hy ook los was van sy familie. Dat hy een band gehad het met die skares, maar dat hy ook een vryheid gehad het. Dat daar een soort losheid was van laste en van allerlei sorge in Christus se lewe. Dat hy bijvoorbeeld nie eens een organisatie gestig het, asof die organisatie so verskriklik belangrik is nie. Dat hy nie gesê het, skryf alles neer wat ek sê nie. Dat hy het net gelos het. Dat was een soort vryheid van worry oor alles in Christus se lewe. Dit het my nogal uitdink. Want ek worry baie keer verskriklik oor die gemeente, oor die NG Kerk en oor die klomp ander goeders, ons mense, waar gaan ons heen? Ek worry oor allerhande sulke goeders. En Christus het 'n soort vryheid gehad van hierdie laste en sorge. Het my nogal diep laat dink. En dan die woorde van Matteus 11, wat sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, ek sê julle rust gee, want my juk is sag en my las is lig. Lig te lewe, kom na my toe. Nee, daai woorde, waar hy eintlik sê, yes, like julle, ook die godsdienstige word soort van 'n las wat op julle gelaai word. Jy moet so en jy moet so, hierdie wette moet jy nakom en daai wette moet jy nie. En dan sê Christus, weet wat nie, kom na my toe. Ek sal vir julle rus gee. Die Engelse vertaling van die Message het ongelooflik mooi vertaal. Come to me, get away with me, and you'll recover your life. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you learn to live freely and lightly. Nee? You learn to live freely and lightly. By Christus is al een soort vryheid, een soort tevredenheid, wat jou nie hoef te laat worry nie. En ek moes daarover baie dink vir myself. Allerlei geestelike laste kan een mens ook eindelijk soort van in die lewe vasthou en jou vryheid stroop. Last van ons eie foute en sonde, ons eie skuldgevoelens. Nee? Last van bitterheid en kwaad en onvergewensgesindheid. En baie van ons in ons samelewing loop met die goeders. Soort van al hierdie laste wat op ons druk, van verhoudinge en werk en wat ook al, maar vooral van die foute wat in hierdie wêreld gemaak word, wat ons self maak en wat ander maak. En Christus se vryheid is eintlik om ons vry te maak ook van daai laste. Dit laat 'n mens dink oor die woorde van Goethe. Haat, sê hy. O, God. Een terug. O, ek lyk my ek het hom nie gesit nie. Hy sê, Goethe sê, haat is 'n swaar las. Dit bind die hart met kettings vas. Haat is 'n swaar las. dit bind die hart met kettings vas. Ouens, wil ons in die lewe aangaan met 'n klomp goed wat ons laat skuldig voel? Met 'n klomp goed is waaroor ons dink, heerlikheid, ek moes nooit hierdie gedoen het nie, ek moes nooit daai gedoen, of met die kwaad oor wat ander mense aan ons doen. En Christus wil ons eintlik vry maak van dit ook, as ons dit net kan onthou. En dan die laaste, die derde punt wat hy maak, is die feit dat vryheid, daai vryheid is eintlik vreugde. Is eintlik vreugde. 'N ligte lewe se vryheid bring vreugde. En vreugde is meer as net om sommer lekker te lag en 'n grapje te maak. Dit is dit ook, dis hom lekker, hier is te Rudy. Enige woord wat jy vir hom sê, dan is daar 'n grapje daarby. Is so lekker om met hom in ons sel groep en is altyd lekker lag, wonderlik. Lag is vir mens, dink ek, baie goed. Vreugde leen nog 'n bietjie dieper as dit. Maar mens kan kyk daarna, en dit het mens ook laat dink in hierdie reeks, nie, dat Christus nie by die ernstige fariseërs en wetgeleerdes aangesluit het, en gekyk het waar kan hy wys waar ons almal verkeerd nie. Maar as ons Christus wil kry, dan moet ons op voetspoor gaan, waar hy mense wat vol laste was vry maak, van melaatsheid, van blindheid, van hulle skuldgevoelens, byvoorbeeld oor hulle ander mense uitgebuit het soos tollenaars, en dan is daar partytjies. Dan is daar partytjies van sondaars en so aan, en dan vind ons dat Jesus 'n soort vreugde in die partytjies inbring. Dis waar ons vir Jesus kry. Jesus wat bly is. En dit laat 'n mens dink, sê Willem Nikel, oor Johannes die Doper, wat so 'n ernstige ou was, en wat gestaan is, skree het in die woestyn. Maar Jesus loop eintlik van hom af weg, want sy styl is iets anderster. Dan sê die disciples, maar, of ander mense, vra dan, maar jy weet, Johannes die Doperse mense, hulle vas. Hoekom vas julle disciples nie, Christus disciples? En dan sê hy die volgende woorde, kan die bruiloftsgaste dan treur, solank die bruidegom nog by hulle is. Jesus sê eintlik, kyk, hier is 'n bruiloftsfees in die gang. God verbind hom aan sy bruid, sy gelowiges. En daar is eintlik feestvieringe aan die gang. Dis waar ons is. En dit laat 'n mens ook dink oor die vraag, wat laat ons bly maak? Sê Jesus dan, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer. Ons kan toch nie anders as om feest te vier en bly te wees nie. Daai prentjie het met Lukas 15 te doen. Dit begin daarby dat die mense kla oor Jesus by die sondaars en tollenaars eet. En dan vertel Jesus 3 gelykenisse. Die een gelykenis van die muntstuk wat wegraak en dan as iemand dit kry, dan sal blydskap in die hemel. En die tweede is die skaap wat wegraak en dan gekry word en dan is almal bly. En dan die gelykenis van die verlore seun. En dan is dit hierdie woorde. Ons kan toch nie anders as om feest te vier en bly te wees nie. Willem vra 'n vraagie in sy boek. Hy vra hierdie vraag. Hoe kan die vreugde van die lewe 'n dieper stroom in ons hele lewe wees? Hoe kan ons met 'n groter soort vreugde en blydskap lewe? En die antwoord lê eintlik in die antwoorde wat ons voorheen gegee het. Om vry te wees van al die worries oor die materiële goeders. Om vry te wees van al die laste en sorge wat ons dra. Dit alles is 'n vryheid wat ons in Christus kry. En daai vryheid gee eintlik vir ons absolute vreugde. Jesus se woorde waarmee ek begin het die diens, is hierdie woorde. Julle moet in my liefde bly. Dit sê ek vir julle so dat my blydskap in julle kan wees. En julle blydskap volkome kan wees. Ek sluit met 'n gedig van Koos van der Merwe, wat dit nogal goed saamvat. Sy tema is vry. My sien wil wyd wees, my hart wil reis. My siel wil vry wees in die oral thuis. My las wil lig wees, my skatte min, my mas gerig wees op verre wind. Kom ons bid saam. Here, help my en help ons om uit hierdie vryheid wat U bring te lewe. Die vryheid in liefde, die vryheid in eenvoud, die vryheid van te veel goed te hê en te veel te worry en te besorg te wees en te bekommer oor baie goeders. Die vryheid van allerlei laste wat ons druk en dra en die vryheid wat eintlik vir ons vreugde bring is wat ons eintlik soek. Help ons Here om vry te lewe, lig te lewe soos wat U geleef het. Help ons asseblief daarmee. Ons bid ook vir ons land en sy mense. Ons bid vir ons Afrikaanse gemeenskap wat vandag in hierdie kerk is. Ons bid en vra dat U sal gee dat mense wat besorgd en bekommerd is of hulle aftree geld gaan hou oor mediese kostes, oor allerlei swaar van die lewe, oor siekte, oor ongesteldheid, dat U ook in hulle geval werklik sal sorg vir dit wat nodig is. Ons bid vir verskeie siekes in ons gemeente. Ek dink vanmôre aan besonder aan Mariska Meyer, Leanda Lou, aan Dorie van Heerden, bid spesiaal ook vir Lisette Fitzhenry. Ons dink ook aan Edward Weston, wat in hierdie week baie moeilike week beleef het, en vir sy gesinnetjie, vir die genade oor hulle. Ons dankie dat Elsa sy lichaam so positief gereageer het op die behandeling. Ons dit bid vir Francis Swanepoel. Ons bid vir my ex-collega Elfrieda Lou, sy vrou Elfrieda. Ons bid vir hom Harm Koperes en vir Jan de Beer. Ons dankie dat Hanny Draai uiteindelik terug is vir die huis. Ons bid vir Triana Potgieter. Ons bid vir Gustav Kreer en Lorraine Helkit, vir Krishna Nel, Karina Meyer se pa, steeds in die hoesorg eenheid is. Vir Derry Grime, vir Swanny Swanepoel, vir Doi Hatting. Ons bid om U genade oor elkeen. Ons kom vra dit in U naam. Amen.